COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Una inspección realizada por Sanidad en tres áreas sanitarias de Galicia pon de manifesto o grande número de baixas laborais e temporais que non teñen unha xustificación médica concreta. Fíxate, tras citar a máis de 20.000 traballadores e entrevistarse cos seus médicos de familia, no segundo semestre do ano pasado, os inspectores detectaron que en áreas como a de Santiago só o 44% dos traballadores de baixa tiñan causa xustificada para non ir a traballar. E case 7 de cada 10 casos analizados volveron ao traballo tras esa inspección da que nos dá máis datos Patricia Iglesias.
A inspección comezou primeiro polas áreas sanitarias que registraron en 2023 unha cifra máis elevada de baixas temporais, Ferrol, Lugo e Santiago. Resultou que a porcentaxe de persoas que non ían a traballar respaldadas por baixa médica e que terían que estar xa incorporadas nos seus postos era altísima. Antonio Gómez Camaño é o conselleiro de Sanidade.
Constatouse que tiñan justificada a súa permanencia en situación de incapacidade temporal o 61% dos casos valorados na área de Ferrol, o 60,99% dos casos da área de Lugo e tan só un 44,18% na área de Santiago.
Entre xuño e decembro pasado fixéronse entrevistas cos médicos prescriptores e tamén cos pacientes, máis de 20.000 persoas de baixa. Constatouse que máis de 13.000 non tiñan causas xustificadas. Patologías musculoesqueléticas e psiquiátricas menores son as que xeran máis incapacidades temporais, segundo os datos da Consellería. O plan de inspección estendeuse xa a toda Galicia. Entre as medidas que contempla están mellorar a formación do persoal sanitario que prescribe as baixas, incorporar as probas diagnósticas que fan as mutuas ao historial dos Sergas ou que no propio parte médico de baixa xa se fixe a próxima cita presencial para evitar prolongacións indebidas das baixas.
Grazas, Patri. Nova que podes ampliar na web de COPE Galicia coa que arrancamos estes minutos de información rexional nos que temos que falar do frío. Porque a situación anticiclónica que vai mandar toda esta semana vai deixar xeadas xeralizadas no interior de Galicia de novo esta vindeira madrugada, mentres que os ventos frouxos do norte permitirán que as temperaturas durante o día se recuperen, con máximas de 13-14 graus mañá nas cidades de interior e ata 16 graus acadarán nas cidades da costa. E así seguiremos toda a semana, o que vai precisar de que as calefaccións funcionen a tope, pero ollo, que o fagan ben, porque os problemas cos sistemas vellos en mal estado, sobre todo os que aínda combustionan con madeira, son a principal causa de incendios e intoxicacións por inhalación de fume que teñen que atender bombeiros como Félix Carballeira do Parque Comarcal de Vilalba.
Todos os combustibles cando queimamos, leña e tal, pois quedan pegados ás paredes, pasan os anos e crea un hollín que nos vai cerrando, digamos, que nos vai cerrando o conduto para que salgan os fumes típicos das cociñas, non? Pois cando eso está cerrado, que pasa? Collen moitísima temperatura a cociña, collen moita temperatura, os gases non dan salido, e no momento que salen, incendianse, son unhas temperaturas altísimas. A raíz deso, que pasa? Que moitísimas destas chimeneas están pasando por zonas todas pegadas a mesmo a madeira.
Pois moito ollo é a revisar as calefaccións e as saídas de fume para non ter logo que lamentar. Ollo tamén a xeadas esta madrugada que poden complicar a circulación nas estradas do interior. A esta hora, a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución na A8 entre Abadín e Mondoñedo por néboa. Por certo, o presidente da Xunta lamenta que, mentres outras comunidades teñen sempre alfombra vermella, no caso de Galicia, todos son dificultades ahora de optar a novas transferencias de competencias. Referíase a Alfonso Rueda, negativa do Goberno Central de ceder a responsabilidades meteorolóxicas ao Servizo Autonómico de Meteo Galicia.
Cando vemos tantas facilidades, tanta celeridade para traspasar competencias ás comunidades autónomas de sempre, que aquí se xan todo problemas. Se nos puseron moitísimos problemas respecto ao litoral, tantas que fomos denunciados ante o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional deunos a razón absolutamente. Agardo que non haxa que facer agora o mesmo camiño.
Coas competencias en materia meteorolóxica. Declaracións de Alfonso Rueda tras o Consello da Xunta celebrado esta mañá. Unha administración autonómica que será que determine, como asegura o Goberno do Concello de Santiago, que a cidade toda cumpre con requisitos para ser declarada como zona de mercado residencial tensionado. En base a un informe realizado polo Grupo de Estudos do Territorio da Universidade da Coruña, no que participa Raimundo Otero.
Cales son eses dous escenarios? A carga media do aluguer, efectivamente, supera o 30% da renda media dos fogares do municipio. En segundo lugar, o prezo de aluguer no municipio ten experimentado nos últimos cinco anos, unha porcentaxe de crecemento acumulado superior en 3 puntos porcentuais a tasa de variación acumulada do IPC.
Que son os requisitos que exixe a Lei de Vivenda, e é que, segundo este informe, baseado en informes de renda oficiais do Instituto Nacional de Estatística en un portal inmobiliario de referencia, os prezos de aluguer de vivendas en Santiago se incrementaron en 5 anos un 46%, e o esforzo para alugar supón xa máis dun 30% da renda media dos veciños composteláns, con casos como os que atopábamos esta mañá nas rúas.
Estamos pagando 850 por un piso de 3 habitaciones, que bueno, que si te alejas un poco de lo que es el ensanche y tal, es caro, pero en la zona que es más accesible a los campus y tal, es lo que se está cobrando.
Yo sé que eran 3.000 euros, un aval bancario por 3.000 euros. Y aparte tenía la fianza de un mes adicional, o sea que ya me sumaban como 4.000 euros. ¿Cuándo yo iba a poder tener ahorrado 4.000 euros?
Yo reconozco que yo porque estoy trabajando, mi pareja también, pero la gente que viene a estudiar de fuera o gente que no tiene un sueldo, que tiene un mínimo sueldo, digamos, ¿no? Pues es imposible.
Vivo con ella porque el sueldo no me da para vivir sola, básicamente.
Ya.
Lo he planteado, pero haciendo cuentas y eso, no, entre pagar letras, recibos y todo eso día a día, nada.
Esta última voz, a de Lorena, veciña de Santiago, que traballa pero que ten que seguir vivindo na casa da súa nai. Veremos se vai adiante esta declaración da cidade de Santiago como zona tensionada que permitiría topar prezos de aluguer por zonas e máis impedir que se suban máis dun 3% anual, sexa cal sexa o IPC. Ollo que en Santiago, como a Coruña ou Vigo, este pasado ano o aluguer de vivenda subiu un 10%. Aínda que casos como de Barcelona tamén amosan que esa declaración de zona tensionada que recolle a Lei da Vivenda non é a solución para tentar poñer a disposición máis oferta, que ao final é o que tira para baixo dos prezos. Mudamos de asunto. A Cociña Económica da Coruña busca amigos que lle axuden a seguir dando de comer a alrededor de 1.500 persoas cada día, incluídas aquelas que non acoden por vergoña, pero que sí necesitan deste organismo, Noel Abao.
Dar 1.500 racións de comida cada día non é nada barato nin doado. A Cociña Económica da Coruña fai malabarismos para manter a súa actividade tras un ano no que aumentaron os gastos un 30%. O Banco de Alimentos cubre parte dos ingredientes, pero o resto pagano do seu peto. E isto é moito para unha entidade que se quere preparar lentellas, por exemplo, necesita 100 kilos de produto. Óscar Castro é o administrador da Cociña Económica.
Nosotros hacemos un bocadillo para 500 menús que damos. Solo ese gasto de bocadillos en el presupuesto supone 100.000 euros. Solo con ese pequeño servicio que es un bocadillo, al margen de la comida que realizamos, esas 1.500 raciones de comida que damos todos los días.
Reparten comida nos barrios, en o seu comedor social do Orzán. O seu labor non só beneficia a persoas centeitos, senón tamén a moitas, cada vez máis, que non conseguen cadrar as contas.
Puedes tener incluso una prestación social, pero que no le alcanza ni siquiera para desarrollar una vida. Estamos hablando de una persona que cobra 450 euros, pues evidentemente si pagas la habitación, pues prácticamente no te queda para comer en todo el mes.
Marcan como objetivo recuperar socios hasta volver a superar los 3.000. Para quien tenga dudas, lanzan un dato. Donar cartos a Cociña Económica desgrava a Facenda.
Gracias, Noé. E segundo datos oficiais, algo máis de 2 millóns de persoas sufren depresión en España, unha cifra que non deixa de medrar. Contámolo porque este lunes celebrase o Día Mundial de Loita contra a Depresión, unha enfermidade moitas veces silenciosa. A psicóloga viguesa María Ferreiro, contanos que é importante desterrar a idea de que un sentimento pasaxeiro de tristeza es sinónimo de estar triste.
Exacto, un estado de ánimo de desesperanza durante un día, dos días de tristeza.
É normal.
Cando hai unha causa justificada, é sano, digamos que é o que ten que pasar no noso corpo.
Imos con máis. A Audiencia Provincial de Lugo condena a 37 anos de cadea un home por varios delitos de agresión sexual a 3 menores, dúas delas netas da súa parella e outra familiar das nenas. Os feitos aconteceron cando as rapazas tiñan entre 6 e 16 anos de idade. Os investigadores logran identificar grazas ao ADN o corpo achado hai unha semana nunha praia de Porto do Son. Trátase dunha muller de 50 anos, veciña da localidade portuguesa de Esposende, que estaba a ser buscada dende finais do ano pasado. En Ourense, a muller acusada de causar os lumes forestais que cercaron a localidade de Verín durante o mes de agosto de 2022, admitiu os feitos e aceptou unha condena de 3 anos de prisión. Ademais, terá que pagar 1 millón de euros aos damnificados. E o senador do Partido Popular, José Manuel Baltar, negou este lunes que conducira a 215 km por hora nun tramo da autovía 52, a vez que o seu abogado denunciou que se vulneraron os seus dereitos durante investigacións, declaracións feitas durante a celebración do xuizo no Tribunal Supremo, dada a condición de Baltar de aforado. Así chegamos ás 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.